إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود والد الاستيال قضبض وررك الفرقان كود ودرون madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in Itoobiya aysan aqoonsanayn Soomaaliya inay tahay dal madaxbanaan muwaadiniin u dhashay dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyinka waddanka Koonfur Afrika ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyay gobollada Lamu iyo Mandera oo ka tirsan dhulka Kenya gumaysato iyadoona faahfaahin laga helayo weerar shalay gido ka dhacay qarax khasaaro ka soo gaaray ciidamada dawladda federaalka ayaa wuxuu ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose maamulka Jubbaland ayaa ka soo horjeestay canshuur ay dawladda federaalka doonayso inay maanta dhaqan geliso madaxweynaha dawladda federaalka ayaa qiray in askar ka tirsan ciidamadiisa loogu dilay weerar maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho dawladda Uganda ayaa dalbatay in magdhow laga siiyo ciidamadii loogu dilay Soomaaliya taliye ciidan oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan ciidamada la sheegay Masar inay u soo direyso Soomaaliya weerar lagu dilay Baadir Nasraani ah iyo xubno kale ayaa wuxuu ka dhacay dalka Itoobiya
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ما أنت واحد تاريخ ذنائته أفري تبانك بش اللبات كون أفر بقل أفرتني لحجري وافق سنة سديد تبانك بش سديدات لباتن لباتني أفر كسود واذا وركي أودن madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in Itoobiya aysan aqoonsanayn Soomaaliya inay tahay dal madaxbanaan Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya
madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jeediyay kelmad uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo la xiriira xaaladda dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyin ka haysta maamulkiisa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu soo hadal qaaday wada hadalladii fashilmay ee dhawaan ka dhacay dalka Turkiga oo ay yeesheen in dawladda federaalka iyo Itoobiya wuxuu sheegay in Itoobiya aanay aqoonsanin madax banaanida Soomaaliya laguna kari waayay inay saxiixdo qodob cadeynaya in Soomaaliya uu yahay dal madax banaan wuxuu intaa ku daray madaxweynaha dawladda federaalka in Itoobiya ay doonayso inay qaadato dhul hor leh oo ka mid ah Soomaaliya iyadoo horey u haysatay dhulka Soomaaliyeed
dawladda Itoobiya garawshiyo waa laga waayay dadka Soomaaliyeed waa og yihiin caalamkuna waa og yahay 1906kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1909kii Itoobiya anaga dhul ku sheeganeena iyo dad Soomaaliyeed anaga maqnaan lahayn dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Itoobiya dadkaasan xuquuqdoodii iyo danahooda daba taagneen muddadaas maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ee dalkii horta ahaa iyo shalay ay u soo noqotay tir cadaanka goosanaya maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arabo intaas jamhuuriyadii Soomaaliya ee 1906kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtaa ilaa cadaanka goosanaya
dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu soo hadal qaaday cabashada ganacsatada Soomaaliyeed iyo bajajleyda wuxuuna ku amray inay bixiyaan lacagaha laga doonayo isagoo kaga digay inay abaabulaan banaan baxyo ka dhana dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay in Itoobiya yihiin dal ay walaalo yihiin isagoo dhulka Soomaali Galbeed ee xoog ku haysta u aqoonsaday dhul Itoobiya leedahay
muwaadiniin u dhashay dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyinka waddanka Koonfur Afrika warkaasi Cabdi Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa soo jeedinaya
wararka ka soo baxay dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in burcad hubaysan oo Koonfur Afrikaana ay dil u geysteen nin Soomaali ah iyo kuwo kale oo ajaanib ah. Dilkan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay South Africa ayaa waxaa ka dambeeyay kooxa hubaysan oo burcad ah, kuwaas oo rasaas oo kaga qaaday ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo u dhashay waddanka Itoobiya oo uu ganacsi ka dhexeeyey. Dilkan ka dhacay Cape Town xilligii uu dhacayay waxa ay ahayd xilli habeen ah, halka mid kalena uu ka dhacay magaalada Johannesburg oo ahaa saacadihii ina soo dhaafay. Waxaa dalka Koonfur Afrika aad ugu sii badanaya dilalka burcadnimo oo lagu beegsanayo dadka Soomaalida ah iyo kuwo kale ee ajaanibta ah, waxaa maalinba maalinka ka dambaysa burcadda ay dhaca u geysanayaan. ganacsada Soomaaliyeed iyagoona qaar ay ku dilaan halka ganacsigooda.
Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyay gobollada Lamu iyo Mandera oo ka tirsan dhulka ay Kenya gumaysato, iyadoo faahfaahin laga helayo weerar shalay gido ka dhacay. Gowtada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay habeenkii xalay gudaha degmada Afgooye qarax kula eegteen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa loogu yeero nabad sugidda. Inta la xaqiijiyey qaraxaasi, waxaa ku dhintay laba askari oo ka mid ah ciidanka qaraxa lagu weeraray, halka uu dhaawac ka soo gaaray hal askari oo kale. Geeska kale, militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal ballaaran ku qaaday xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin magaalada Ishakani ee gobolka Lamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee xoogga ku haysato Kenya. Weerarkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo Kenyati ah, halka lagu dhaawacay hal askari oo kale oo ka tirsan isla ciidanka Kenya. Mandera, Shabaab al-Mujaahidiin ayaa waxay sidoo kale dagaalo ku ekeeyeen saldhigii ciidamada Kenya ee deegaanka Ilele ee hoostaga degmada Cilqaalo ee gobolka Mandera ee xoogga ku haysato Kenya. Wararka la helayo ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, isla markaana dhowr teendho oo askarta ugu dhisnad xerada ay gubteen. Dhanka gido, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa askarta dowladda federaalka ayaa waxay kamiin ugu dhigeen inta u dhaxaysa Luuq iyo Doolow, waxaana kamiinkaasi ku dhaawacmay sarkaal laba xidigle ah oo lagu magacaabo Cumar Dhaqane. Mar kale, waxaa maanta kamiin labaad lala beegsaday askartii gurmadka usoo sameeyey ciidamada shalay galabka maainka lagula beegsaday inta u dhaxaysa degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo. Hal askari oo kale ayaana maanta kamiinkaasi lagu dhaawacay. Maamulka Jubbaland ayaa ka soo horjeestay canshuur ay dowladda federaalka doonayso inay maanta dhaqan geliso. Warkaasi Cali Aadan ayaa ka waramaya.
Maamulka Jubbaland ayaa ku gacan seeray canshuur cusub oo dowladda federaalka ay doonaysay inay maanta dhaqan gasho. Warqad shalay ka soo baxday xafiiska wasaaradda maaliyadda ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa lagu qaadacay canshuurtan, iyagoo sheegay inaysan quseynin maamulkooda, waxayna ku adkaysteen inaysan ka dhaqangeli doonin deegaanada ay joogaan. Ma aha turid ay u turayaan dadka la nool sida hadalkooda laga dheheen karayo, laakiin waxay ku celideeyeen oo keliya warka dowladda federaalka inaan laga tashanin canshuurtan. Waxay dowladda federaalka u cusgutay qodobada 220-aad iyo qodobka 206-aad oo ku yaala dastuurka dowladda federaalka ay ku dhaqanto oo ay qoreen shisheeyaha dalka ku soo duulay. Dowladda federaalka ayay u cadeeyeen inayna aqbalin canshuurtan ay soo qortay. Dowladda federaalka oo doonaysa inay maanta si qasab ah u dhaqangeliso soo canshuurtan, iyadoo maalintii shalay ganacsatada Muqdisho goobahooda ugu geysay warqada ay soo xaraariiqday oo ay ugu hadlayso canshuurtan, maanta ayaa la filayaa in shacabka reer Muqdisho ay si weyn ugu hor yimaadaan arrinkan.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in askar ka tirsan ciidankiisa loogu dilay weerar ay maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho. Tafaasiil ku aadan warkaasi Maxamed Muudi ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isaga oo khudbad jeedinayay soo hadal qaaday qarax weyn oo ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, oo lala beegsaday goob isku imaatin ah ayaa sababay dhimashada 15 askari iyo dhaawaca kuwa kale. Xasan Sheekh ayaa sheegay in maalin walba la qarxiyo ciidankiisa.
Askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo, oo ay ugu dambeysay kuwa saakay maqaayadda ay ka shaahayeen bambada loo dhigay ee maxaan ku dhahay degmada Dayniile ee hadda ugu dambeysay, maalin walba dadaasaa u dhimanaya. Askarigaasi waxa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay, maxaad dowladnimada u xoojinay, maxaad dalka deganaansho iyo dowladnimo aada ugu soo dabaalay, iyo wiilkaas u dhimanaya.
Afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab ayaa marar badan sheegay in ciidanka dowladda federaalka u dagaalamayaan dano shisheeye, wuxuuna u diray digniin:
waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan kala hadlo nimanka dhallinyarada Soomaalida oo diintii Ilaahay ka baxay oo lagu dhalay diinka Ilaahay lagu dhalay, laakiin iyagu si cad uga baxay oo ugana baxay inay walahoodii siiyeen ciidamada soo duulayaasha oo gaalada oo madowga cadaan kaba leh. Waxaan rabaa inaan iraahdo aayadan soo socota: Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, qul innamaa a'idukum biwaaxida an taquumuu lillaahi matnaa wa furaada. Waxaan idinku waaninahayaa oo keliya dadow mid midiyo labolabo inaad u fikirtaan, bal nin kastow gaar u istaag, bal idinkoo labaa gaar u istaaga. Waxaad isweydiisaan ciidamada soo duulayaasha ah oo cadaanka iyo madowga balaho gaalada ah horta diintee bay haystaan? Jawaab baa inii soo baxaysa. Waxaad isweydiisaan mujaahidiintu diintee bay haystaan oo ku dagaalamayaan? Jawaab baa inii soo baxaysa. Waxaad isweydiisaan qofkii gaala la safta, Ilaahay muxuu u ballan qaaday? Jawaabaad helaysaan. Waxaad isweydiisaan qofkii Ilaahay kitaabkiisa u dagaalamo kor yeela, muxuu helayaa? كبعد واحد سويدي سا هرت أدوه شخصيا محد مجاهدين تقول دق على ميسا جواب وافي هذه ليسا جواب توافق مركز هالشو وحقوس وبحيسا لنا حق كاتشر إن دوقاته وحقوه باغينا مركزنا كسود وين إن هذا نوت ما دو هو كأذ هيستينا كل عجينا إنه قاري هذا نوت ما دنا كل عجينا إنه إن هذا حاويا أتكم من غني صفقة مسلمين هذا ديدو تا مغلي ويدو وحادو قاتا ماشي أي مرين رقب دونو صاحب بضا إن هذا مريض دون تأخرنا عذاب
إسبتال هذا دولة فدرالكا وحاجيفا عيدا بضان أو داوعيو قبا
دولة أوغاندا يا دلبتي إن مقلو لغسيو عيدا مدي لوجود لي سوماليا مهد عبيد أيا فافاهنيا
تليها قود عيدا مدي يوغاندا مقعود لوسو قاب يو بي دي اف جنرال موزي كينورو قابا oo ah wiiluhu dhalay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni ayaa ka dalbaday Mareykanka inuu bixiyo magdhowga ciidamada Uganda ee Soomaaliya ku dishay xarakada mujaahidiinta Shabaab qoraal xiriir ah oo uu dhigay barta X ayuu taliyaha ciidamada Uganda waxa uu ku sheegay inuu ka dalbanayo Mareykanka inuu bixiyo ugu yaraan $100 million oo dollarka Mareykanka ah taas oo uu sheegay inay tahay waxa ugu yar ee ay Mareykanka ka sugayaan inuu magdhow ahaan u siiyo waxaan Mareykanka ku leeyahay ugu yaraan $100 million oo dollar maadaama aan shaqo ka qabanay Soomaaliya waxaan sugnaaba waa in nagu la soo wareejiyo lacagtaasi ayuu yiri taliyaha ciidamada Uganda Muhammad Amin Suweef oo ah ergiga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha howlgalka ATMIS ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay diiwaan geliyeen khasaare dhan 4,000 askari dalka ugu badan ee ciidamada looga dilay Soomaaliyana uu yahay dalka Uganda Waddanka Uganda ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee dhaca bariga Afrika kaasoo ciidamo duulaan ah u soo diray Soomaaliya 2007-dii xilligaas oo waddanka qaybo ka mid ah ay joogeen ciidamo Itoobiyaan ah oo gumaad arxandaro ah u geysanayay shacabka Soomaaliyeed inkastoo Uganda iyo dalalka kale ee ciidamada u soo diray Soomaaliya ay wateen halku dhigo marin habaabin ah oo ay ka mid tahay nabad ilaalin haddana ciidamada Uganda ayaa Muqdisho ka geystay gabadfaladii ugu xushnimada badnaa iyagoo duqeymo aan loo meeldayn ku dilay kumanaan ruux oo Soomaali ah. Dhanka kale ciidamada Uganda waxa iyagana gaaray khasaaraha ugu badan ee dalkan loogu geystay ciidamada shisheeye ee ku soo duulay. Xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaana 10 howlgallo oo qorsheysan waxay ku beegsatay ciidamada Uganda iyo saldhigadooda ay ka joogan Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose. Waxaa dagaaladaasi lagu dilay 100 askari oo Ugandese ah, halka 10 kale oo maxaabiis ahna ku jiraan xabsiyada Shabaab. Weerarradii ugu digdaadashada badnaa ee ciidamada Uganda la kulmaan ayaana waxaa ka mid ahaa weerarkii Janaale ee 2015-kii iyo weerarkii Buulamareer ee 2023-kii kuwaas oo dhamaantood ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose.
Taliye ciidan oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan ciidamada la sheegay Masar inay u soo direyso Soomaaliya. Sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Zakariya Umar.
Taliyahan ciidan oo lagu magacaabo Abshir kana mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland isagoo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamo ka socda waddanka Masar oo la keenay Soomaaliya aysan wax maslaxa ah u soo kordhinaynin dadka Soomaaliyeed isla markaana dawladda Masar ay ka mid tahay dawladaha diidan dhismaha dawlad Soomaali ah waa sida uu hadalka u dhigay taliyahan ciidan ee ka tirsan maamulka Jubbaland wuxuuna intaas raaciyay in ujeedada dawladda Masar ay tahay burburinta dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud
waxa kale oo loo heliyo arintan waxa weey bariyahan warba la waday oo saxaafad u badan oo la leeyahay waddanka Soomaaliya waxa u soo gurmanayso ciidamo la keenaya wax u qabanaysa Masar Soomaaliya taariikhda dib uma akhriso Masar dawladda koobaad oo Cabdi Qasin ayda burburisay oo been u shaqteed Cabdi Qasin xaq u kaba haddana waxaan u maleynayaa oo ii muuqato meeshaas waxa Cabdi Qasin maray inuu Xasan Sheekh Maxamuud maray doon waayo ayda burburinaysa dawladda Soomaaliya mar
isagoo hadalkiisa sii watay taliyahan ciidan ee ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa waxa uu tilmaamay in ujeedada dawladda Masar ay u daneeyso dalka Soomaaliya ay doonayso inay gabad kaga dhigato dagaal kala dhaxeeyo dawladaha qaar ee gobolka wuxuuna carabka ku dhuftay inaysan marnaba ogolaan doonin in ciidamo ka socda dawladda Masar la keeno deegaanada maamulka Jubbaland isla markaana tilaabo adag ka qaadi doonaan arintaasi
waxa weeye ujeedkay leedahay waxa weeye inay noqoto ay meeshan Soomaaliya ka dhigato fiilkii ama booshashinkii ama goobtii ay kula dagaalami lahayd dowladaha aan dariska nahay ay kula dagaalami lahayd. Maalin aan ka baahi badnayn ayaa jirtay Masar nooma imaan. Arrintaas ayaa marka dadka nagta u dhigahayow oo Masar soo socoto iyo waxaas Masar wax qabanaysa leh, annaku waxaan u sheegaynaa gacan bir aan ku qabanaynaa. Gacan bir aan ku qabanaynaa. Siyaasad Masar baan la keeni karin maartay Jubaland state la keeni karin, siyaasad maartay Masar baan la keeni karin gobolka Gedo. Ciddii aan ka dareenna dhaqanka noocaas iyo waxyaalahaas inay wadana gacan bir aan ku qabanaynaa waa la dirireynaa.
Iyadoo weli uu socdo ololaha lagu dhimayo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka Soomaaliya, isla markaana deegaano kala duwan oo ka kala tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya laga saaray kumanaan askarta shisheeyaha ka tirsanaa, ayaa waxaa durbadii dowladda federaalka ay u qaylanaansatay qaar ka mid ah dowladaha wakiilada u ah wadamada reer galbeedka. Arrinkaas oo dadka u dhondolola siyaasadda dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyay waddanka ay ku tilmaameen mid tilmaamayso heerka quusashada ah ee marayso dowladda federaalka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Weerar lagu dilay baadir Nasrani ah iyo xubno kale ayaa wax uu ka dhacay dalka Itoobiya. Cabdalla Muqtar ayaa ka waramaya.
Xoga dheeraad ah ayaa laga heliyaa weerar ay fuliyeen askar ka tirsan kooxda mucaaradka oromada ee loo yaqaano OLA, kaasoo ka dhacay kaniisad ku taalla dalka Itoobiya. Weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya, waxaana lagu dilay baadari Nasrani ah iyo xubno kale. Ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro baadariga ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan ay fulisay jabhada mucaaradka oromada ee OLA. Weerarka ayaa si gaar ah u beegsaday kaniisad ku taalla degmada Aseeko ee gobolka Arsi oo ka tirsan ismaamulka Oromiya. Baadariga lagu dilay weerarka ayaa waxa uu ahaa ninkii heystay kaniisadda la weeraray, iyadoona la soo warinayo in qayb ka mid ah degmada uu weerarku ka dhacay ay maamusho kooxda mucaaradka ee OLA, halka qaybaha kalena ay joogaan ciidanka xabashida Itoobiya. Kooxda OLA ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka geysanayso gobollada Oromiya ee dalka Itoobiya, kuwaas oo ay ku beegsanayso kaniisadaha ku yaalla gobolkaas.
Guud ahaan warkii warbaahinta Al-Furqaan waa nageynta.